Señor presidente del Centro Galego, señores miembros de ilustre junta directiva de esta casa, mis donas, meus señores, tiñas que ser ti, Rosalía, una pobre mujer que encollera a Galicia a ramo de muerte, en o seu senio, en o soplo, o seu dor, e da súa dedicación, grabuñada como Cristo, pois como Cristo tiveses a túa pasión para salvar o xénero humano dos galegos, volver a ser Galicia outrora, aquela patria das alboradas e dos abrentes, aquela terra esperanzada, volvendo outra vez a cántiga do traballo, volvendo outra volta os emigrados e reconocidos cunha forza potente, sotil e generosa, volvendo novamente aquel bello romance, tan cheo de matices para espesar o amor, a lembranza, a esperanza e a grandeza do espírito, a ser unha lingua respetada e aplausada en calquer recanto do mundo onde lateixe un corazón e pense seriamente un cerebro. Sí, puxes Rosalía, a creadora da Galiza moderna, despois viñeron outros, veo o Verbo Pondaliano, veo a Chame Regueita de Curros, pero ti, nada nos arrabaldos de Santiago, moitas veces nos arrabaldos como era curtiza do árbol, e donde la teixe vide máis xeneroso corazón das cidades. Envolveita desde Nera Valdrache, unha noite fuches levada por un paisano, unha noite de febreiro en que as estrelas tremelocían como fascicos apasionantes, e fuches acollida, non no pazo os teus santergos, coas súas solainas orfebradas, coas súas alas e os despechos que reflexaban os vellos fantasmas. Donde eras merecente de ser acollida, fuches acollida por outor galera de montes, fuches acollida no fogar dos pobres, no alcázar da miseria, mas tamén no paz das torres de esperanza, naquel grande hospital de Santiago, onde as fontes armoñosas dos cinco patios cantigaron durante séculos todas as cantigas e todas as esperanzas de Galicia. Quen fora poeta dabondo, para supoñer o que pasou nas mentes e nas almas de tantos enfermos, de tantas velliñas, de tantos vellos tronzados na destonza dos ermos e graoite, porque a alma popular de Galicia, sempre viciante, sempre creadora, tivo que saber que aquela noite era unha alborada para a nosa terra, e entón a velliña no seu leito, e entón o vello tronzado na destonza dos ermos no seu odor, dixeron, morremos contentos, porque hoxe naceu unha nena, hoxe foi bautismada en este pazo aos pobres, unha nena que ha de conseguir para Galicia as maiores farturas e as maiores triunfos, e reivindicar o nome do noso eido en as nosas torres e en nosas lembranzas, nos mundos e nas esferas do espírito inmorrente. Por eso esas flores que hoxe se ofrente a emigración e que se ofrente a Galicia inteira, esas flores son debidas a ti, porque foi o orvallo dos teus ollos, foran as tuas vaguas que fixo florecer novamente os campos da poesía e os campos da dignidade de Galicia. A ti te son debidas, e estas maus que se entregan, e estas maus que aplausan a tua presencia en esta casa, son as maus agradecidas dos fillos da terra nai. Rosalía, tantas veces, viaxando de Santiago a Padrón e de Padrón a Santiago, refixeches, seguindo o voo das aves mariñas, que na primavera ruben a contrapelo das augas, e no van volven a vixar caro mar. Tantas veces fixeches o camiño enteiro de Galicia, foi un camiño de dor, foi un camiño de purificación, cuando andabas polas ruas de Santiago, completamente fustigada por tantas miradas malinas, cuando entrabas na vasta catedral, en donde o musitar dos oracións erguía deicas naves, aquela grande marea crecedeira do outono do sentimentalismo de Galicia. Toda Compostela, nos seus recantos, nos seus recunchos, nos horrigos vellos da pórtica da gloria, está en ti e está nos teus versos, están aqueles adioses que dirixiches a Conxo, o do claustro triste e as soedades plácidas, os montes pardos que envolve a cabella metrópoli, aquel cementerio de Santo Domingo en Abán de Bonaval, onde repousaba canto de la maisquería, que eran os seus fillos mortos, ainda febles e nenenos, e despois foron aquelas serán fondas en Padrón, aquel agarimo los altos montes poblados de bosques tremulcentes, entieiras hinchadas de pacharos, aquel de correr las augas, seguindo pedos altos e mieiros. Naquel val das despedidas, Rosalía fondou fondamente nas esencias da raza e foi como un arbriño maravilloso donde vinieran a pousarse todas as aves das cantigas e foron as campanas de las tabales e foron as campanas de Arbón e foi a maina chuvia que fai unha lixeira veo para que detrás del sexan máis trascendentales as funturas dos horizontes da nosa terra e foi a divina saudade creadora de mundos, creadora de esperanzas, compañeira sempre do noso espírito, que ergueu o teu, e cando estabas co povo, e cando cantigabas na festa de Nosa Senhora da Barca, Nosa Senhora da Barca, ten o sellado de pedra, que ben poidera te lo douro, milla virxe, se quixera, e cando recordabas calquera aquelas cantigas que andaban rebando polo aire, ti eras ditosa, ti eras feliz, porque la deixabas co corazón infindo do povo mariñeiro, do povo mariñán, do povo lagrego, do povo pescador de Galicia. Pero entoques, cando atreboado o teu espírito por tantas dúbidas, por tantas injusticias, cando topabas aquela rapaciña que che decía eu quixera ser rosa, por que, miña neniña? Porque as rosas non teñen fame. Cuando pedo autopazo aos grandes señores, ou cando pedo aquela iglesia foi ergueita pola caridade e por espírito a xentes do medioevo, mirabas os picariños descalzos e espidos pela florida arquivolta románica, cando vías nos lirios de Cornes, eses lirios do campo de Santiago, que son os máis fermosos que se producen no mundo, e únicamente nos versos dos poetas, como Edgardo Poe, podense imaginar blancuras estelares semejantes a daqueles pobres lirios esquecidos, e decías, cando aparecen os lirios, aparecen tamén os dores. E cando decías aquel mato, aquel bosque pechado de San Lourenzo, ali atopabas a túa soedade que era vertiginosa, a soedade de quen se asoma a un abismo inmenso de maldade, e entón foi a negra sombra, e en foi toda esa tremenda melancolía da ánima sola, a ánima que se dice feble da rula de Galicia, cando esta rula foi unha poderosa heroína, que criada nesa escola incomparável dolor da soedade, da desesperanza, e do aldraxe, soupexe a topar a voce profunda agardada nos peregros, nas aldeas, nas bellas cantigas, e cantaxes para Galicia eses poemas que nos paguen mortales. Terra nosa, dixese sempre. Por eso eu, o chegar aquí, agora mesmo, cando foi un intre, me facía un querido amigo notar que esas campanas que badelaban na noite son as campanas de Santa Rosa e Lima, patrona emérita. Eses badelares van xunguidos e xuntados no meu espírito co canto as torres de Santiago, coche, vísperas do apóstolo, todos os camiños de Galicia, os que ruben da Ulla Galana, os que veñen do Tambre Montesío, os que veñen da terra fidalga de Lemos, os que ascenden levando a gracia da gaita das poulas de Beiramar, os que pouco a pouco se van volvendo rúas algareiras, os que morren sin máis nas grandes quintanas venerables, todos eses camiños levamos peregrinos, que todos os peregrinos somos hoxe peregrinos de Santiago. Eu durante 45 anos ou 44 anos fun sempre peregrino neses camiños e nestes estou vivindo as presencias de todos os amigos que bulen e se saludan e se encontran nese grande ágape, nesa grande asamblea, nesa grande anagnorisis do espírito de Galicia e de amistade que significan as festas de Galicia o día do apóstol. E mañán, cando arraiou o primeiro sol no pico sacro de Santiago, cando rayole sobre Ulla en as torres da catedral, infindos amigos, e moitos que ali non estamos, e outros incluso, con esta xerosidade dos mortos que non desamparan os vivos, e beben en fantasmas agrimosas, a formal tamén na voz esta dos recordos, todos rubirán aquel coto de Santo Domingos de Bonaval, onde repousa a cinza inmorredoira, a cinza divina de Santa Rosalía. A ela, noso honor, a ela nos aplauso. Realmente, que vou decir aquí? Que vou decir aquí neste pórtico da gloria, da caridade, da simpatía? Porque este pórtico do centro galego ven a ser outro pórtico da gloria, que si non ten aquí as figuras os arcaixes e os profetas, están representadas no entusiasmo de agradecimiento de todos os que aquí encontraron unha man, un leito, un asallo, unha simpatía. E entón aquí, despois das palabras que pronunciaron, tan fermosas, tan elocuentes, tan cheas de sentimento, que vai decir o derradeiro os peregrinos dos dous grandes sepulcros de Galicia? Aquela cova do apóstolo Santiago, o apóstolo a voz de trono, que veu a levar o haber de Galicia, la pagaría a esperanza de inmortalidade, e a cova de Rosalía en Santo Domingo de Bonaval, non sei qui. Mañán temos outra cova, ergueita, e sempre o noso corazón que a cova de Castelao, e esas tres pinzas serán sempre valor, os dinheiros do noso espírito e da nosa lembranza. Ben saludo, o saludo de todos os galegos, o corpo médico que ergueu esta estatua. Rosalía foi sempre mira aos médicos, o que foi llamado Perla de Fonseca, o doutor Varela de Montes, vixiante na noite do hospital, na noite trágica dos dores, foi a quen recolleu seu corpiño de nena para levá-la a ser bautizada, e foi bautizada tendo por padriño unha rústica paisana que cos seus cantares despois tantas veces acompañou. Sempre foi amiga dos médicos, e hai que reconocer que entre as grandes excelencias metropolitanas de Santiago, a carón da catedral, a carón da universidade, están as clínicas. Os médicos, en certa maneira, son vostedes os druidas modernos, cos súas blancas batas van sementando esperanza, sementando alegría polos leitos, polos corpos e polas almas. E agora, recordemos esta figura de Manuel Montes, que foi o que recolleu Rosalía, e recordemos a figura do doutor Teijeiro, ao qual hai libros dedicados por Rosalía, en que lle decía: súa eterna enferma, súa eterna enferma. Rosalía estaba sempre enferma, pero súa enfermedade máis que o corpo era enfermedade por todas as desgracias de Galicia, porque ela sacrificouse por todos. Certamente, cando se medita estas cousas, cando se sigue o que hai detrás das palabras, o que hai no ritmo dos poemas de Rosalía, vese que algo maravilloso, como si un arcanxo do pórtico da gloria houbera descido os altos céus e houbera decidido vivir connosco e vivir en Galicia para vivir aquela terra. Meus amigos e irmáns, señor presidente, señores do corpo médico, eu lembro neste momento tamén aquel inde en Cabeira as augas, cuyo compás moitas veces foi o mestre da métrica e do ritmo dos versos de Rosalía, beira das augas do Sar, naquela Alameda do Padón, que é unha das máis elegantes, das máis aristocráticas do mundo, en donde ante os ventos da montaña se sinten un pouco palacianos e cortesanos. Ali foi ergueita unha estatua de Rosalía, unha grande estatua de Rosalía, de vida e simpatía dos galegos de Uruguai, para os cuales pido agora o mismo un aplauso. Esa estatua de Rosalía do Padrón veu a dignificar aquela Pascua. Sabedes que a Pascua do Padrón había un belo dito que xa se remonta a Edade Media: quen vai a Santiago e non vai ao Padrón, ou faz romería ou non. Ora queda rematada a romería, porque ademais dos camiños antigos, dos cancioneiros e dos poetas, está aquel estatua de Rosalía, que cando foi inaugurada, ende xamais viron os meus ollos afeitos a moitas xuntanzas de xentes, ende xamais viron tal procesión de romeiros, porque non eran solo os petruxos ou os mozos, non eran os intelectuales e os estudiantes e os escritores, eran as aldeas enteiras, os rueiros coas súas raíces de vellos e cos seus gromos de nenos, que se transportaron para formar, cando se inaugurou o bronce Rosalía, o verdadeiro paisaxe vivente, temerocente, entusiasta, cantigador e ascendido en espírito de todo ese Galicia inmorrente que levamos dentro, que acabou e foi abajada aquí en nobles palabras por Sánchez Millara, que no verso de Murguía, acompasado por ergueitos elementos armónicos, nos emocionou como emocionou Orballos, bellos pirales de Galicia, que la palabra conmovida, ondas lágrimas eran verdeiros arcoíris, los ollos de Mosquera Pérez, o bello dos contos, nos fixo todos emocionar, que las nobles palabras do doctor San Agustín Vimos esa gracia, esa responsabilidad, ese sentido estoico, venerable, eminentemente cristiano, dos médicos que son hoy, como antes eran otros elementos de la sociedad, los verdaderos magos, los verdaderos salvadores de las almas y los cuerpos. Y por eso es que yo quiero terminar, por ser muy tarde, con estas palabras, ofreciéndome nuevamente, ofreciendo todas las meus peregrinajes, todos los meus estudios, todas las millas horas inclinadas sobre los libros o peregrinando sobre los cotos de los monasterios, para que cada vez más esta Rosalía, que fue no la primera de Galicia de España, fue la primera lírica de todos los tiempos, desde aquella Safo perdida casi en el misterio de la cultura griega, hasta hoy, donde se produce el semejante milagre de contemplar un alma humana a fondura de su dolor y de su espíritu. Así se llegó a Deus por los caminos más duros y más difíciles, y hoy en todas las más requintadas universidades, los centros de estudios más desconfiados y más severos, aparece esta poesía de Rosalía como inanalizable, escapa de historia literaria, entra en historia inmortal de las almas que van desvelando ser de Galicia para hacer el centro de la cultura occidental y para hacer de los romances a lengua que sea lengua literaria, a lengua de juventud, a lengua de poesía de todos los pueblos que fue la Atlántica Baña con su armonioso diapasón. Señores.